kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada garoowe. barnaamijka waxaan ku eegaynaa toddobaadkan doorashooyinka puntland, gaar ahaan walaaca iyo kalsooni darrada laga muujinayo xildhibaanada cusub ee puntland. waxaa igala qayb galaya martina iigu ah xildhibaan cabdikaafi cabdi aabshir oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland, faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka puntland islamarkaana falanqeeya siyaasadda puntland iyo soomaaliya, iyo cabdikafaar cabdiraxmaan oo ah falanqeeya arrimaha puntland iyo soomaaliya islamarkaana ah saxafi hore. ugu horreyn waxaan dhexdhigay martideeda kalsooni intee la'eg ayay ku qabi karaan dhinacyada kala duwan baarlamaanka cusub ee puntland, iyadoo aan tix raacayno arrimihii ugu dambeeyey ee hareeyey siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka puntland. waxaan ku hormarayaa xildhibaan cabdikaafi.
bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan salaamayaa saaxiibadii dooda igula jira. horta arrinta imisaa kalsooni lagu qabi karaa ma aha wax hadda bilowday maaha. anigaa cabdishaafi cabdi aabshira, waxaan ahaa xorriyadda ahaa guddigii ugu horreeyey ee puntland la aasaaso inay soo xulaan xubnaha golaha wakiilada sannadkii markuu ahaa 2004 December. waxaa jirta dood lamida dooda maanta taagan 2024 oo la aaminsanaa in xukuumadda waqtigaasi jidhay in ay iyada soo xulanaysa golaha wakiilada. tiitu xigti saas ceeddaasi waa jidhay, tiitu xigti waa jidhay, tiitu xigti cabdiwali maxamed cabdigaas waa jidhay, midda hadda saciid cabdullaahi uu xukuumadda kayahay madaxda u yahayna sidoo kale weeye. marka soo xulista iyo kalsoonida waa laba shay oo kala duwan. anigu hadda waxaan ka mid ahay golaha cusub ee wakiilada, waxaan aaminsanahay inuu yahay inta aan arkayay golihii iigu tayo badnaa, sababtoo ah dadka 66 golaha ku jira waxaa moodaa in tiro ka yar 10 ay jiraan da'da 40 ka yar, inta kale waa wax 40 ka weyn ilaa iyo 70 jiro soo qabtay xilal kala duwan, dad caalamka ka soo shaqeeyey, dalka gudihiisa ka soo shaqeeyey, siyaasado kala duwan soo qabtay. marka waxaan aaminsanahay in kalsooni badan lagu qabi karo. midda kale oo aniga aan aaminsanahay waxay tahay qof walba wuxuu ka yimaadaa dool, wuxuu ka yimaadaa deegaan, wuxuu ka yimaadaa beel, sumad duuniya oo qofkaasi ay ku dhidhan tahay ama meel ugu dhidhan tahay ma jiro. marka aniga waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin iska dhacda dhacda ah, hadhowtina la yidhaahdo wallaahi arrintaasi ma dhicin.
cabdulfar, haddaan aad baa u mahadsantahay nuux. runtii sida hadda uu cabdikaafi sheegay, weligeed way jirtay cabashada mar walba kalsooni darrada lagu maaragtay in lagu qabo. laakiin hadda markii la fiirsho 2004 oo haddana aynu joogno 2024 oo ah 20 sano ka hor, waxaad moodaa mar walba heerka saameynta siyaasiyiintu iyo damacooda iyo maaragtay fursadaha ka dhex raadinaya inuu ka badnaa inuu ka badan yahay kii hore. sidaa awgeed waxaa sii batay galaangalka iyo saameyntu ay ku leedahay xukuumadda markaa jirta, iyo weliba hunguriga iyo sida qaawan ama rabshada wadata ee ay xukunka u raadinayaan siyaasiyiinta kaloo banaanka jooga xukunka u tartamaya. xilligaas waxaa muddaa in uu siyaasadda iska deganayd, musharaxiintuna ay si degan ay wax u raadinayeen, madaxweynuhuna uu mar walba aad iyo aad uusan ugu milnayn oo uu maaragtay u raadinayay kalsoonida dadka qabaa'ilada kuraas iskale ayagu soo xulanayeen. marka runtii walwalkaas aad iyo aad buu u jiraa. in la leeyahay dee xildhibaan hebel waxaa maaragtay saameyn ku leh madaxweynaha, madaxweynaha ayaa soo qoray madaxweyne hebel suldaamo ama isimo maaragtay kuraas ay soo qoreen in ay suuroobo weyday in ay kuraastooda ay socoto. laakiin markii waxaas dhan laisku soo duuduubo, sida uu cabdikaafi waxaan ku raacsanahay inay dad yihiin muqdar ah oo maanta iyagu ay yihiin golihii saxda ahaa ee xildhibaanada puntland oo ay isdoorteen guddoonkii ay maanta doorteen, sida awgeedna ay jirto fursad weyn oo ah in laga ololayn karo oo xildhibaanada lala mucaamili karo oo aysan ahayn shaqsiyaad ee qof geed ugu xiran. laakiin welwalku wuxuu yahay proceska ayaan markii hore wuxuusan ahayn proces dee dadko dhan ay ku kalsoon yihiin oo dhibada ay ka jirto. Taas ayaa keenaysa walwalka iyo weliba damaca siyaasiyiintu oo isaguna aad u xoog badan oo sidoo hore si ka duwan ay wax u raadinayaan.
Faysal Axmuursan:
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, baarlamaankan horta waa baarlamaan uun dadka ka yimid cir kama soo dhicin, laakiin aduu arrinta sifaha suu u sheegay walaalahay uun baa khalad ka yimid oo qaabka xulista ee xulistuna kolleyta waxay ahayd wax iska reera qaybsanayaan reeruhuna doon ama odishan uu soo qorayo. Marka xoogaa culayska ma aragtay tabashada aada u badnayd oo ahayd in dad badan ay ka daba qiilinayeen kuraastaas oo runtii ay isma waaweyn iyo dad badan intay shireen ee cabasho badan ka suubinayeen. Si kastaana ha noqoto, waxa hadda dhaceen in laysdilo oo dagaal iyo colaad ay dhasho. Waxaa ka habboonaatay in la yidhaahdo bal ninayahow wixii nimaga dadkaa soo baxay way isla dadkeennu uun cir kama soo dhicin, in ayaga la fiiriyo in ay wax saxaan. Saxmidda aan isleeyahay waxba ku hagaagayaan, wayna isbeddel keenaan. taas haddii u noqonaysa xalaalnimadooda, aan saas u arkaa. Sababtoo ah haddii dee awal khalad ayaga laga daba tabanaya la daqaylinayay, haddii buuq uunu sii bato oo wixii lagu sii jiro, runtii waa arrin halis ah. waxaan isleeyahay labada sano lasoo dhaafay dhibaatooyin badan baa iska dhacay oo aada u dhibaato badan, in ay noqoto baarlamaanka lagu nasto, ka shaqeeyo horumar, isla xisaabtan, xukuumadda ayagu isku milmin, macna keena wax ka bedela nidaamka hore dowladnimadan haysanay oo madaxweynuhu wax walba ahaa boqor uu ka ahaa waddanka inay bedesho.
Xildhibaan Cabdikaafi, haddaan kuusoo laabto, musharaxiinto kale walaac ayay ka muujinayeen tani markii baarlamaanka liiskoodii la shaaciyey. ma kalsooni geliseen ka xildhibaan ahaan in xildhibaanada aysan sida ay moodayaan aysan ahayn?
nuux muuse, horta musharaxiinta hadda u sharaxan xilka madaxtinimada madaxtooyada Puntland, anig shaqsi ahaan Cabdishaafi Cabdaabshir boqolkiiba sagaashan waa isnaqaana, dadaan isnaqaano, ehelnahay, saaxiibanahay, muddo soo wada shaqeynna bay ahayd. walwalka noocaana inuu jirana waad daraysanayn markii kalfadhiga la furay. isla maalintaas waxaanu bilownay shaqo fiican oo ah in musharaxiinta aan ugu tagno meelihii ay deganaayeen oo guddiya aan iska qabanno oo aan ka qancinno 66 xildhibaan dhulaha wakiilada Puntland, dhulihii lixaad ee wakiilada Puntland, in ay ku qancaan oo aysan ahayn dad qof shaqsi ama koox ama beel meel ugu xaraysan, ayaguna ay laftoodu ku tahay arrin aan fiicnin arrintaas inay aaminaan. sababtoo ah waxaanay muddo way soo arkayeen in waxyaalaha noocaan ay dhacayaan. ayaga laftooda waxaa isleeyahay waxay ka ahayd waxa loo yaqaano pressure siyaasadeed bay ka ahayd, laakiin way ogyihiin holkaasi madaxweyne walba oo aniga markaan kuleeyahay waxaan ka mid ahaa xoreeyihii guddigaasi, madaxweynihii waqtigaasi jooga waa laga adsaaday, madaxweynihii ku xigay waa laga adsaaday, madaxweynihii ku xigay waa laga adsaaday. marka dadku unbaa pressure siyaasadeed ka dhigiya ma aha wax kalsooni dara lagu qabi karo dhulaha wakiilada. inta badan hadda waa ku qancinay, waa qanacsan yihiin, alxamdulilahi rabbil caalamiin. waxaa moodaa hadda maanta in la doortay guddoonkii dhulaha wakiilada Puntland oo ay arrin cusub soo korortay. waxaa bal fiiri in ay dhulaha wakiilada ay si ka baxsan sida caadiga ah inay u shaqeynayaan. waxaa ku cad guddoomiyihii ku-xigeenka labaad ee dhulaha wakiilada 25 sano u dambeysay soomad buu lahaa gobol. maanta waxaa ku guuleystay gobolka xildhibaan ka soo jeeda gobolka mudug baa ku guuleystay, oo weli waxay ku kala adkaadeen nag bay ahaayeen 31-34. marka taasaa ku cad in doorasho sax ah oo aad loo tartamayay inay dhacaysay. marka waxaan aad u aaminsanahay musharaxiinta inay aad hadda ugu qanacsan yihiin dhulahan watiilada. qof horta kursigan ilaahay baa qoray qofka heliya, samadu ka qoran yahay, laakiin waa dadaal iyo kalsooni baa la rabaa. haddana waxaan aaminsanahay kalsoonidaas inay qabaan, anagana waa soo dhoweynaynaa qof walba. annaga waxaan ka fiirinaynaa aragtida siyaasadeed ee uu qabo, ee uu ka qabo dadka deegaankan. dowlad goboleedkan Puntland saddex arrimood oo waaweyn baad muddaa sanadihii u dambeysay inay ka duuleysay dadka maaragta siyaasiyiinta ama waxjaradka ama dadka deegaankan degan. meeshaan waxaa ka dhacay wax la yidhaahdo qof iyo cod, oo hadda arrintaasi aysan dhammaystirnayn. midda labaad oo socoto waxay ahayd arrinta la yidhaahdo dowladda xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka, oo mar walba arrimaha dastuurka laisku haya ay soo noqnoqonayso dowladda federaalkan arrintaasi loo arkayay inaysan maaragtay aysan ka abayeelin ama aysan ka bixinin wax raaligelin ama aysan dhegeysanin talooyinka loo soo yeedhay. Arrinta kalena waxay noqonaysaa dee arrinta horumarka deegaankan uusan noqon mid fadhiida oo mar walba waxaana tirsanaa in laamiga waxa degmooyinka ku yaalla iyo deegaanada ku yaalla in macnaha uu horumarku gaaray. Marka annaga meelaha aan ka duulayna saddexdaas waxyaalood baa muhiimku yahay. Qofkii musharaxo saddexdaas la yimaada ujeeddo cad kala yimaada, hadda waxay la tahay xildhibaanada way dhegeysanayaan, jawaabtana waxay ka arki doontaa natiijada kasoo baxda arrintaas. Oo maasant
cabdi qafaar, markaad eegto cabdikaafi arrimahan uu ka hadlay iyo markaad eegtid baarlamaanka khamiistii guddoomiyaha guddoonka ay dooranayeen qaabka doorashada ay u dhacaysay, maxaa kaaga soo baxay?
walaahi horta cabdikaafi waxyaaba hadda uu sheegay waxyaaba waaweyn baa ka mida ku jira. Hadda tusaalahan oo kale doorashadan puntland xilliga ay kusoo aadayso iyo xilliyada hadda labada sano lasoo dhaafay lasoo maray xilli xaalad taagnaan puntland ay ka jirto, isqabaqabsi aada u fara badan, dagaalla hubaysan ay ka dhaceen, doorashadii qofii cod la joojiyey federaalkii annaga aan isku fiicnayn, dagaalkii SSC iyo somaliland uu dhacay, SSC arrimaheedu ay ku jiraan maxaliyaada kuishan ay ku jireen oo dood badan ay ka jirto, iyo weliba isimada oo laftigoodii hal jaho midaysan qaadan waayey. Xaalado aada u adag bay kusoo beegantay oo qof walba da islahaa uu mar walba adigu xukunka sidaas ku yeelisay sidaas la aad. Marka maanta macnaha khamiista doorashada ka dhacday puntland oo golaha guddoonka baarlamaanka waxay muujinaysaa, aniga waxaan u arkaa inay muujinayso calaamad aada u wanaagsan dadka ay doorteen. Marka la eego waxaa moodaa karti in ay wax ku xuleen hadda guddoomiyaha la doortay oo kale, waxaa moodaa inuu yahay guddoomiyihii gudka doorashooyinka puntland, inuu ahaa nin xaaladda hadda dalka aad iyo aada ula socda, in ayna ka fogaadeen in mucaaradka iyo dowladdu aysan ninka midna aysan colaadin oo kale, oo waxa weeye ay ka eegayaan kabasitigiisa iyo tayadiisa iyo hogaamintiisa. Marka waxaa moodaa baarlamaanka hadda tallaabada koowaad ay qaadeen in ay tahay maxaa wadanka u roon yaa wax qaban kara, laakiin aysan aada uga dhex muuqan in ay ama mucaarad u xaglinayaan ama ay dowladda hadda joogto u xaglinayaan. Marka waa tusaale aada u fiican. Runtiina waxaan arki doonaa puntland waxaa ka dhacday khilaafaad badan, xabad baa laisla dhacay, xaaladdu aad iyo aad ba u kacsanayd waayahan. Marka iyadana waxaan filaynaa in ay soo xiranto chabtarkan ah in xabad xukunka lagu gaaro, kaas waa aad iyo aad waxa weeye arrin muhiim ah oo puntland dimuqraadiyaddii xilli hore la bilaabo aysan tusaale noo noqona nin kasta oo xabad qaatay oo wadanka xabad ku ridana. waxaan rajaynayaa in uu codkiisa ama natiijadu ka arki doono golaha sanduuqa golaha baarlamaanka puntland. Marka taas ayaa waxaan ku arki karnaa puntland aanu ku naaloon karno, puntland aanu aamini karno dowladnimadeedu in ay ka gudubto isbaaro iyo qori iyo bahalkii, puntland aan aamino dadku codkooda inuu wax gooyo, puntland aan aamino in dowladnimo adeeg bixisa oo sharcigu sareeyo in ay kaan qaado, midaasoo ah qof walba oo waxgarada mid uu maanta ka walwalsan yahay oo niyadiisu aad ay ugu xuntahay.
Faysal, marka laga soo tago walaaca mucaaradka, bulshada ayaa iyaga laftirkooda walaac muujinayay in wax dhacaan, in xaaladdu isbedeli karto, waxyaabahaasoo dhan maxaa kuu baxay?
Waan daawanin, waxaan kala soconnay maaragtay social media, waxaan isleeyahay wax fiican bay ahayd. Sua cabdiqaar u sheegana nada yara aqooyahana wadidooshinka soo maamulay, oo isleeyahay codkiisa uu kusoo baxay mucaarad iyo qolada kaloo xukuumadda labada way lahaayeen, laba cod kusoo baxay, cod labada dhinac ay ahaayeen, ma ahayn nin hal koox wadatay. Halkaasna waxaa ka muuqda nin u dhexeeyey inuu ahaa, marka taa lafteedu calaamad fiican runtii. Laakiin baarlamaanka maanta jooga waxay ka filayaan dadku ayna sugayaan deganaasho shan sano soo socota, waxay ka sugayaan horumar, waxay ka sugayaan isla xisaabtan, waxay ka sugayaan isbedel nololeed iyo mid sharci iyo qawaaniin. Runtina waxaan isleeyahay puntland arrinta masiibada ugu weyn oo ka dhacda dowladnimadeeda inta hadda ay jirta waxaa ugu xoog badan in madaxweynuhu uu yahay boqor aan waxba la weydiin. Hadda waxaa aada khatar u ah puntland hadda dowladdan itii ka horreysaba iyo dowladaheedaba waxaa dhacay heshiisyo badan oo lala galay ajnabi sida imaaraadka oo kale, heshiistaas wax dokumenta baarlamaanka lama keenin. waxaa ka mid a waxyaaba boosa ka socda dekeda, waxaa ka mid a kan erbol ka socda, waxaa ka mid a korontada la geliyey, boqolaal brojekti a socda ama heshiisyo dhacay oo dowladda sideeda dhaqan iska noqotay, marka baarlamaanku inuu noqdo baarlamaan dalka ilaaliya oo runta isleeyahay waxyaabaha soo cusboonaaday oo meenaha soomaaliya ka socdo dhanna khatar ay ku tahay in baarlamaanku iyo madaxweynuhu ay noqdaan check and balance oo saddexda hay-adood ama rukunada dowladnimadu is kontaroolaan, lala socdo dalka waxsidoo gelayo horumarkiisa shuruucdiisa wax walba. arinta kaloo federaalka iyadoo arin aada u dhibaato badan, runtaas leh $100 million lacag ka badan ayaa hal sano iyo todoba bilood waxaan dhammayn micnaha laba sano ayaa ku baaqatay oo dowladdeenu aysan doonan. oo runtina aan isleeyahay xataa shirarka qayb qaadan waxay noqotay arrinta haddaan ka hadlayna weyo ah inay ku xiran tahay waxa noo dhexeeya xamali annaga jacaylka dhexeeya labada madaxweyne iyo nacayb ka dhexeeya aysan ahayn wax ku dhisan nidaam duuli ah iyo isla xisaabtan, taasna ay halis weyn tahay oo waxay u egtaa masaalix khaasa arrintan in laga gudbo ee noqdo Puntland danaheeda iyo masaalixdeeda iyo tan Soomaaliya la ilaaliyo. khatar waa weyn oo geeska Afrika soo wajahan baa jira in Soomaalidu midoodu nabada shaqeeyo iyadoo la eegayo danta guud ee Soomaalida iyo Soomaalinimada, wixii kaloo khilaafana lagu dhameeyo wada hadal iyo soo dhoweyn.
Cabdikafi, arrimaha siyaasadda Puntland in badana kusoo jirtay intaad hadda joogteena barnaanka ka daawanaysa, dabcan waxaa ku muuqan kara waxyaabo badan oo culays ah oo baarlamaanka la rabay hore inay u qabtaan, si maaragtay waddankana xaalado badan ugu jira uga baxo. marka maxaa isleedahay baarlamaanka xilligan way hor yaalaan adigoo arrimahaasi bannaanka ka joogay oo arkay si ka duwan xildhibaanadii hore ee gudaha ugu jira?
wallaahi Faisal, arrinta hadda uu sheegayey oo ah badanaaba xukuumadaha Puntland soo mara in loo arko ararti ah, ararti boqortooyo, waa wax jira, waa lama inkiri karo. laakiin waxaad moodaa shan sano walba inay kasoo hagaajaysay oo ay kasoo kabanayaan dadkan marxaladda oo ay kasii wanaagsanaanayaan baarlamaanka bay horta aasaas u ah saldhigga dowladnimo. baarlamaanka ahayd meesha la rabay in wax laga saxo. waxaan isleeyahay baarlamaanka hadda anig kuligta aan ka mid noqday oo aan saddex beri wada joogna wada shaqaynaynay in uu wax badan ka bedeli doono waxyaalaha hadda aan isleeyahay waa u yaalaan ugu horeeyana ay ka mid tahay waxyaalihii hadda hashadka la geliyey oo ah dhammaystirkii doorashada qof iyo cod. dadku hadday helaan in ay aadaan doorasho qof iyo coda, waxay helayaan dad ay ayagu soo doorteen, sida haddaba loo soo doortay golayaashii deegaanka 25-tii May sanadkii hadda 2023. hadda maayarada 33 degmo ee la doortay, guddoomiyaasha wada degmada ka cabsamayaan in madaxtooyada Puntland ay bedesho. taas waxay keenaysaa kalsooni inay ku shaqeeyaan. marka baarlamaankan 66-na waxaa la heli doonaa kalsooni ay kusii shaqeeyaan, madaxweyne waxaa la heli doonaa dadku ay soo doorteen, wakiiladii oo dhan ummaddii kalsooni ay samayso. annaga waxyaalaha kulitaan hadda sii hordhicmayo, guddoon baynu leenahay, guddiyo joogtaa la abuurayaa, laakiin waxyaalaha masiiriga ah kulito oo meesha yaalla aan isleeyahay baarlamaanka dubdhexaad uu noqon doonaa waxaa ka mid ah nuuxow Soomaaliya dibiyoshisiin baa ka dhacday, laakiin dibiyoshisiin dastuureed oo ah aasaas ummad ay ku wada noolato kama dhicin. hadda baarlamaanka Muqdisho iyo xukuumadda hadda Muqdisho joogto oo Xasan Sheekh madaxda ka yahay, waxaad moodaa dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliya oo ilaa carte la soo waday in Batiazi shirkii ku xigay dibiyoshisiintii lagu qabanayay ee Muqdisho, tii ku xirtay madaxweynaha haddana Muqdisho lagu dooranayay, waxyaalihii aasaaska u ah iyo qodobadii masiiri ah oo ummaddani ay ku kala maqnay 33 sano, in hal habeen qof intuu riyooday soo toosay oo uu yiri qodobka noocaasi noocaas baa qurux badan. marka qodobadaasi awal badanaaba xukuumadda Puntland baa waxaa lagu eedeyn jiray hadda arrintan Faisal uu sheegay oo ah in madaxweynaha iyo madaxweynaha kale waa aragtidaas anig ma qabo, Faisal uu sheegay. anig waxaan qabaa aragti ka duwan aragtida Faisal oo ah Puntland mar walba inay difaacanayso iyada waxyaalaheeda aasaasiga u ah. arrinta hadda lacagtaasi uu ka hadlay kulli taariikh xukuumadda hadda joogta kama tirsani ayay u taalaa inay ka hadlaan, laakiin fikirkii aan ka qabo dhabtaa waxay tahay oo aad xurunaalnimada u ahay in Muqdisho weli ay rabto in ay dhaqan siyaasadeedkii burburkii Soomaaliya keenay oo ah centralizedka in ay sida dhabta ay rabto inay ku maamusho dowlad goboleed iyo dastuuri ah. marka aniga waajibaatiyada aan isleeyahay Cabdishaafiya, waxba talooyin baa shaqaysanaysaa oo baarlamaanka u gudbinaysaa, waxaa ka mid ah shuruucda ka dhexeeya dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka in la helo, oo awal aan moodo in xukuumadda keliya lagu hadlayn jiray arrintaasi. Walaa saaxiibada aan ku leeyahay golaha wakiiladan arrintaasi waxaan gelinayaa inay nagala qayb qaataan.
Ugu dambeyntii, muxuu ahay isleedihiin si looga gudbo arrimahan taagan, si meesha uga baxdo kalsooni darrada baarlamaanka, si musharaxiintu iyagoo niyad wanaagsan ay doorashada galaan, ciddii doontaha soo baxdo laakiin doorasho heshiis lagu yahay kalsooni ka muuqato ay ku dhici karta. Aan ku hormar cabdiqafaar,
waxaan umaleynayaa dee hadda doorashadii weyba way bilaabatay, way dhacday, waana laga soo gudbay marxaladaas ah in kalsooni doorashada lagu qabo. Waa ka xumahay dee waxaa jiray musharaxiin laga yaabo iyagu inay si kale dee awood ay isticmaalayeen extra ama awood siyaada ah u isticmaalayeen in ay sida ayagu ay rabaan ay wax u jeeyeen. Laakiin hadda waxaa moodaa dhammaantood waxay ku mahadsan yihiin inuusan hadda jirin musharax bannaanka taagan oo ay wada kambeyn gareynayaan ayna doorashada geli doonaan. Waxaa marka ugu muhiimsan waxa weeyaan doorashadu markay dhacdo oo cid la doorto insha allah sidii loo wada shaqayn lahaa musharaxiinta oo dhan iyo ciddii guuleysata in lala shaqeeyo, in Puntland laga fogaado maanta khilaafaadka jira iyo dhibaatada waxa keenaya oo ah nidaamkan qabiilka oo aad loo soo isticmaalay oo waxa weeye laga soo dhameeyey maxalyada nahdiga kasoo dhammaatay oo aan waxba maaragtay goyneyn in dib maaragtay inaan loogu noqon laga wada shaqeeyo xilli hore in la bilaabo dimuqraadiyadda. Marka taas weeye inaan dhammaantan ka wada qayb qaadano iyo arrimaha federaalka oo aynu Puntland ay ka yeelato mowqif iyo position cid walba ay og tahay, taasna aad iyo aad muhiim utahay. Waxaa og tahay haddaan taa ku daro waxyaaba hadda socdo oo waaweyn, waxaa kamid a tusaale ahaan oo kale deen caafinta waa kamid a, cunaqabateynta ku kala qaaday waa kamid a, east african community oo soomaaliya ku biirayso wadahadaladan hadda ka socda Jabuuti oo bilowday oo bahalkii arrimahan hadda Ethiopia iyo Somaliland iyaguna soomaaliya oo dhan u yaallo oo soo cusbunaaday, waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin tala qaran oo ay Puntland qayb ka tahay. Marka tala qaranna qaybta ma noqon karto haddii aduu mar walba aad qaybsan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay xukuumadda imaaneysa haddii lahayd inay ummadda Puntland jahayso oo ayna ka yeeshaan qorshe weyn ay ka yeeshaan dowlad dhiska Soomaaliya oo iyo Puntland waxa kaga aadan. Taas unbaa u malaynayaa inay hadda muhiim tahay, laakiin waxaan kama qaba walwal in doorashadu dhacayso laguna wada qanacayo natiijada haddii lahaydmo.
Faysal, runtii aad bay mahadsan walaalahay. Waxaan qabaa arrinka ugu weyn oo jira wuxuu yahay baarlamaanka. Waxaan rajeynaynaa khayr baarlamaanka, waxaan ka rajeynaynaa wax badan oo deganaansho iyo xasilooni inay keenaan iyo dowladnimo. Laakiin arrinta aan ka hadlayaan waxa weeye xanuunka badan hogaamiyaasha Soomaalida hadda isbedelada socda maan ka shakeynayno, eedaynan is aqbalin dadka Soomaalida ah waa dhumaynaa. Hadda waad maqlaysaa arrinta siilaa ka taagan. Haddii qof walba hogaamiye maamul goboleed ama jooga iyo dowladda dhexe aysan heshiis ahayn, waddankan waa la qaadanayaa. Waddankan wuxuu noqonayaa waddan qeyb loo fuqsado. Hadda aan ka hadlayno ah in micnaha heshiiskaas xagga hadda la eedeynayo, halkan waa ka jira heshiisyo baa dhacaya, baarlamaan lama geeyo, dowlad dhexe ma oga micnaha waxyaabahaas kismaayo ka jirtaa, meel walba ka jirtaa. Marka waxaan ka wadnaa war waddankan reereeraha aan kala taageerin aan iska diinne aynu raadinna Soomaalinimo, saas ku badbaadaynaa. Aynu ilaalino maslaxadda guud, danaha khaaska ha la iska daayo, dadka xukunka Soomaalida haya oo dhanna waxaa weeyaan inay danta caamka ah ay ka hormariyaan oo ilaaliyaan danahooda khaaska ah. Danta khaaska ana waxaa la gaari karaa marka tan caamka la gaaro. Puntland waxaa u rajeynaya khayr iyo inay qayb ka noqoto waxyaabahaas waaweyn oo Soomaalida laga sugayo oo dalsuurka dhammaystirkiisa ah oo duweeshiisiinta ah Cabdikaafsa u sheegay iyo maaragtay waddanka midnimadiisa, difaaciisa, ilaalinta midnimada dhulkiisa, waxaasoo dhan waxu yaala Soomaalida. Marka waxaa noo dhexeyna hilmaamo oo yaryarka ah in wax weyn loo soo jeesto, wixii karana lagu xadi wada hadal iyo si tartiiba marka la tegeyno meelna kala macaadeyno. Waxaan is leenaa in maaragtay dowladda dhexena madaxweyne Xasan Sheekh waxaa laga doonayaa isagooda hogaamin iyo jihayn dadka Soomaalida usoo biya maantay maanta inay noqoto maaragtay solidarity in la muujiyo dhammaan dadka Soomaalida ah. Taasna ay ku xiran tahay maaragtay hogaaminta dowladnimada iyo midnimada iyo walaaltinimada, lagana gudbo waxa yaryar oo noo dhexeeya loona gudbo waxa weyn oo naga dhexeeya ilaalinta walaaltinimadeena, midnimadeena dowladeed iyo dareed. Aad umaadsanta
Axmedan Cabdikaafi.
Aad baa umaadsantahay Nuux Muuse. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Horta waxaan baaq u dirayaa saaxiibadii musharaxiinta doorashada 2024 dhacaysa in ay ku kalsoonaadaan 66 watiil ay ummadani u soo watiilatay inay noqdaan baarlamaankii lixaad ee Puntland. Waxaan leeyahay waxa meesha jooga waa dadkiinnii, waa walaalihiin, waa saaxiibadiin, waa eelkiinnii. Sumada duuniya oo ay hadda leeyihiin ma jiro. Weli waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan aad ugu kalsoonahay in ay yihiin dad muqdarnimada siyaasadeed iyo midda masiiriga ah ay ku weyn tahay. Horta arrintaasi awalna waa ogolaadeen inay kama qayb noqdaan. Arrintaasi waa ku soo dhoweyneynaa. Haddaan ku hadlo afka nimanta saaxiibada xubnaha ka ah golaha watiilada, waxaa inata arki karday doorashadii maanta ka dhacday guddoonka. Midda labaad, waxaan la hadlayaa sidoo oo kale baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya in ay aad ula taxadaraan arrin maalmahan socotay oo ah wax ka beddelka dastuurka, sababtoo ah wixii ka dambeeyey maalintii la dhaariyey oo ahayd 1 January 2024 mas-uuliyad masiiri ah oo dastuuri ah baa annaga naga saaran baarlamaan ahaan. Marka arrintaasi waxaan kula dardaarmayaa labada aqal ee federaalka inay arrintaasi aad ula taxadaraan. Muddo ayaa laga soo shaqaynayay in ay dastuurkani tartiib tartiib loo dhammaystiro. Marka kuleyta Xasan Sheekh horena waa u sheegay, Xasan Sheekh madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, waxaad muddaa waxa maskaxdiisa asaga ku jira shaqsiyan inuu mar walba dastuurka la aadayo. Marka ka digtoonaadan baan leenahay walaalahen, annaga laftayada sida Faysal uu sheegay, Soomaaliya midnimo ay u baahan tahay, walaaltinimo ay u baahan tahay, ehelnimo ay u baahan tahay. 2024 qorshe iyo istaraatiijiyad caalamiya ah oo aynan hadda wax xur aynan tahayn baa muddaa arrimaha geeska inuu kusoo kordhay. Annaga qaasatan Puntland ahaan culays badan baa noola imaan kara, Jamhuuriyadda Federaalka culays badan baa ula imaan kara. Marka wada shaqayn wanaagsan si loo helo arrimahaasi, waxaan rajayn doonaa in laga taxadaro biidnillaahi kariim. Shacabka reer Puntland waxaan u bishaareynayaa waxyaalihii aadka u cuslaa oo ay soo marin wixii ka dambeeyey 7 December, maalintii xukuumadda ay ku dhawaaqday in la aado doorashadii 66 ahayd oo laga tanaasulo doorashadii qofkii codsi ahayd. Muddo gaaban bay ahayd xaqiiqatan. Waxay ahayd 3-10 in wax walba lagu maro oo dhibaato iyo maaragtay khilaaf siyaasadeed iyo mid ciidan inta uu jiray. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ereyo badan oo lagu soo celcelinayay oo ah in meeshani ku dhaco maaragtay inay bannaanaato haykaltii dowladnimada ahaa oo macna faaruq ay noqotay inay maanta dhammaatay. Maanta waxaa la doortay guddoonkii golaha wakiilada. Golihii wakiilada waa noo dhammaystiran yihiin. Doorashadii sidii ay 25 u dhacayso maalmihii loogu talagalay ku dhacaysay ku dhacday oo ahayd 4-ta bisha 3 maalmood iyo maalinta 8-da bisha January, oo insha allah aan rajaynayno in madaxweyne Puntland la doorto. Aan rajaynay si nabadgelyo inay ku dhacdo. Shacabka waxaan leeyahay laga qayb qaato, musharaxiinta waxaan leeyahay laga qayb qaato, isimada waxaan leeyahay laga qayb qaato, aqoonyahanada. Insha allah tacaala Puntland 9-ka bisha waxay noqon doontaa maalin kale oo cusub oo dadka iyo deegaankan wax wanaagsan noqon doonto. Mahadsantiin.
Aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin. Intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa barnaamijka Faaqidaadda oo idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, oo ay martihii ugu yihiin Xildhibaan Cabdikaafi Cabdi Abshir oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ee cusub, Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland islamarkaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye arrimaha Puntland iyo Soomaaliya islamarkaana ah saxaafi hore.